Lecuma ulin sanaga VOA fan Oromoon VOA 24 na isa tera jaga sujirtan. Wan jo tanu jenak toker debi na itin sanit temen. Tam sanit temu jirtu nene wana dole sukuran isa deti tif kuran isa gali kopesi. Nuri ada ansur ala kete. Wan jo tanu sanit temen khaisa. Jalan neto dunut temen.
Ethiopian torbanen sadif cufte kan turte tajajile interneti hanga tokko bante jirti kunis ajjecha welisa hacalu hundesa boda hokkara umame sana boda angawonna kajedanitti motumman amsa mediale hawasaratti diyatan calaatti hokkara biyetti kesa hamme sujechun cufe garen interneti to atu kan net blocks jedam akajedetti tajajilli interneti kanen kebilin hojjetan hangi tokko debi anijiru garu tajajilli interneti kan gama bilbila harkan hojjetu amma yu akacufametti kajiru tau ibsera jechudan mallaskaachu amma ha gabase jira motumman Ethiopia manneni qabeenya motumma taan kan angota TPLF duranif kenne ture debi se fudate jira Dabbata Nagafi Negenyaf Duran Director Katuran Sbahat Naga, Ministera Dantala Durani Siyum Masfin, Ministera Daldalaf Industry Durani Fatlawark Gabrat Ziyabir, Angota Motumma Federala, Warraman Neni Motumma Kesa Bafaman Kesa Taun Ibsamera. Ajaja Warana Bilisumma Oromo Kammak Akabso Jal Marron Bekaman Kumsadriba, Ajjecha welisa Oromo haj alu hundesa duba jiru jechuun kan motumman Ethiopia himate fudatama dhabsiise jira kumsa dirriba akka jedhutti du'a welisa haj alu fittigaafataman motumma Ethiopia ti himanna motumman dhiyeessaa jiru dhuga aguuguu fi drama hojjetame dhajedheera Partini Ethiopian Citizen for Social Justice jedhamu finfinne keessatti kenne jira Hogganoonni paarticha haleellaa dhiyeenya kana biyyatti keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goone jechuun himatan. Aangoon olaanoon paartii kana Piroofeesar Biraanuu Naggaa fi Yeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Godaantota Ethiopia kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansa hanbututte Yemen keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa ka jiran ta'uu jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaarraa ergite soraa dhiyeessa.
Yemen keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418 tana lubbuu dhabe. Akka jechuu mootummaatti dhaabbileen gargaarsaa immoo sunii olii jedhan akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itoophiyaa kumkurni hedduutti biyyi sun jiru biyya waraanni oolmaa bultii nam dhoogu sanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate sanatti afaan balaa jal jira namni Itoophiyaa biyyi sun jiru akka oduumaan IOM Paul Dylan jedhatti gara baqatu kana immoo godaanee as dhuuf kana irreen walitti godaansiisanii walitti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtuu kee jiranillee dhib kanaan afaan balaa jiran yoo dhibamanillee gargaarsa guddaan argatan.
For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse.
Hagaganna jaan dabrani jechuudan deenna Yemen lafnamitti godaane nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agduri caala balleessa. Warri baqatee as dhuuf kunan ammoo dhukkub kanuuf irraa itti fachuuf humni hin qabu. Dhiib kanaayyuu isaanitti dhufee jedhaniitiin. Ilaamtuun laaluun jiranii waan hedduu tolchanillee. Namni Itoophiyaa yoo hedduu jireenya goomitta barbaada Saudi Arabiyaa keessaa argachuuf Yemeniin qaxxaamuretti akka gabaasa IOM'tti namni ammaan tanbiisuun hin qaxxaamuree yaa'u harki 90 gadi xiqqaate. Akka odeemaan IOM Paul jedhetti namni Itoophiyaa haa biyyi tana baqate mana hin qabu agee guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullacha kan namni keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadi yaa'u lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo namni baajee warri qarqaarsa. Galgal cufa namni Itoophiyaa fuula bul barbaadi Yemen keessa mara. Jaree kun nyaataaf dhugaatii ahmiidansaaf waan hedduu argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan namni 1,500,000 Yemen keessa qarqaara. Gargaarsa doolaarii 1,100,000 1,500,000 gaafachuuf jira. Gargaarsa kana argachuu baannaan namni afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha.
Tallaalli haaraa vaayirasii koronaaf ba'e qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru.
VOA afaan Oromoo Naayil Saatii irra caqasuu jirtan.
Artistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaaf abbootii siyaasa Oromoo fi Oromoon hidhamuu mormuudhaan hiriirri mormii Grand Oromo Raalii jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera. Hacaaluu Hundeessaa.
hirir biyya lafa kana ardha hirir mormii guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo tanaa iyyuttum jiran. London, Canada, United States, France, Netherlands, Norway, Australia, Germany, Europa fi Amerikaa fi fuula hedduu takkan babba'uu jiran.
German, Berlin.
Amma iddoon nu jirru daandii guddicha weestii fi isti Jarmanii bahaa fi lixa gargar kutu achi daandiin cufamee jira. Achi xixiqqaadannoo adda addaa dhaggeessisaa jira. Acaaluudhaa fi achicha isaati. Qaamni olagduu ta'e akka qoratee uummataaf ifa godhu jaffes qoracaalu firii Jawaar Mohaammed, firii Bakkala Garbaa, firii Oromoo Political Prisoners kan jedhu dhaggeessisaadannoo kan godhamaa jiru.
Isaniin mariin armaan baa'uu jirtan kun isa walta dhuudhuftan.
Qeerroo Jarmaniiti kan hedduminaan irratti argame haala saniin amma dubbiin deemaa jira.
Amma eessa kaatanii si haa'uu jirtan ammaan tan?
Dheengadda Frankfurt irratti illee hiriira wal fakkaataa goonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabne waajjira muummicha ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkelin daa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti aansinee garasitti qajeele jecha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeellee jirra.
Poolisiin karaa cufee jira. Nutis immoo karaa cufnee jira. Berliin lixaa fi Berliin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii dhorkaa, sochii hedduu dhorkaa gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessee argatudha. Kan qeerroon dhageessisaa jiran kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsa Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'ani. Jawaar Mohaammed akkuma beekamu qabsa Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqalee Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Haacaaluun kan ajjeefame hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallamsiise jechaadha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa.
Warri Neezerlaandillee hiriir haleettiif guyyaa dheengaddaallee hiriiruma kanaa jira. Nasruu dubbisuu jiru warra hiriir hanqophees keessa nam tokko.
Neezerlaandii jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Den Haag akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabannee paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraa akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriira itti gaggeeffamutti jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas ammoo mootummaan Awurooppaa waa'ee ajjeecha hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tankaaffii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kana wallee jira. Rakkoo ajjeecha suukkanneessa waa'ee dhimma Haacaalu akkasumas ammoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalee Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Qilasaa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaaru tokko lamaa miti.
Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo qeerroo adamsanii hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira.
Haalli biyya keessa jiru hedduu suukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa keessaa dhiibbaa guddaa qabdu waan jedhu erga dhageessisaa turre booda kan goone maalini xalahaa keenya qabannee namoota itti goonee gara paarlaamaa biyya Neezerlaandii deemne xalahaa keenya isaanitti kennine gara ministeera Haajaa biyya alaattis deemne xalahaa keenya achittis geessine wanni goonimaanni xalahaa laatu qofa osoo hin taane namootas dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaa ammaan sana keessa jirtus warra ministeera Haajaa biyya alaattiifis ibsuu yaalleera. Miidiyaan dhoofduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo adda addaatti erguma rakkoon mudateeyyuu qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii hiriirri kun haga hoogganoonni kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriira kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jiru dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatu miti.
Awustiraaliyaa Milboorni dabarra vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana tiwiitariin ergateen dabarfanne gamkaaniin ammoo xiyyuuraan ergateen dabarfannee jette warqophees keessaa tokko tolte tufaatti.
Hawaasa Milboorni Awustiraaliyaa kan qophoofne ajjeecha Haacaaluu Hundeessaa kan nu rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhuu qabnu jedhanii ergaa kennaa gara samiitti ol kaafne magaala guutuu keessatti marfame haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasnu jetti. dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melbourne ka biyya Australia keessa. Bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknoolojiin karaa Twitterii gubbarra baanee Oromo protest akka biyya Australia keessatti beekameef jecha trending gubbarra arganne. Haala kanatti fufne ummata Oromoo keenyaatiif homa barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha.
Xiyyuurri kunini ergaan isaanitti hiitanii Justice for Caaluu jettanii irratti hiitanii Oromoo protest. Xiyyuurri sun magaalaa kamirra mare?
Biyya kana keessatti magaalaa guddittii kan lammaffaa Melbourne jedhama. Nuti nama gara 5,000,000 of keessaa qabna. Magaalaa kana keessatti nuti kan qophoofne xayyaarri magaalaa guutuurra marfamee bakka sagalitti bakka bebbeekamaa sagal keessatti xayyaara marsee irruma deddeebi'eeti namni cuftu hanga argutti qophoofnee turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka sagalansuma martuu isaanii waan argachuu hin dandeenye fi kan hundidee qilleensuma kanaati bakka 2-3 irra deddeemne ammoo sagalansan ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira.
Waan hiriir mormii biyya labbaan kaan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an yoo paarlaamaatti makkana jedhe.
Lannessu yaallee mikir barqatti tanasinaa taqamatti dilaamattu haakamu wadafitam dilaamata.
Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fidee hin beeku gara funduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Ka Haacaaluu Hundeessaa moot gaar taa'izoo amansi maqaxxala allabbatee mitiru bilisaboota inni abudnoochi biyaansi. Haacaaluun mangaa makkataa allabbaati.
Keessumattuu warri du'a Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee diddaan itti fufuu qabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun funduratti bahaa du'aati qabsaa'aa malee isin gamatechanii ka'ii cufi ka'ii ajjeesi jechaatii bariitu isaammoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoon fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi. Dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru.
Gamtaaniin poolisiin federaalaan warra ijjechaa Haacaaluu Hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warri hiriirri irra jiran immoo haguugaan baatutti hiriirkaan ittuma jirraa jedha. Hiriir akkanaa fuuluma hedduutti dhagahuutti jira. Mootummaan Itoophiyaa ijjechaa Haacaaluu Hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamdiha. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirribaa tun hin dhara. Mootummaan waan ofii tolchuufaan balleeffachuuf abbaa balleessa isaan itti taqatu barbaadu jiraa jedhetiin VOA'tti. Kuwa jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyoo san jedhetti itti gaafatamaa waraanaa kunin tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirribaa yookaan ammoo jalmarroo dubbise kutaan jalqaba kunu.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebinuuf kennuudhaaf. Eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomii addis namo.
Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Itoophiyaan biyya Impaayera qaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaafi mootummaatu isin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni caaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiin isaa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaafi waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessuma tuwamu waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaa irraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii dhaqaba. Dhiyeessi adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggaritti fi hojii waraana bilisummaa Oromoo walqabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kan asiin jechuun danda'u sababiin isaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kan asiin jechuun danda'u. Ammoo haataatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa. Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra abdii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa Ajjeechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Haacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetun ajjeesuuf jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii guyyoo waariyoo BBC afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Haacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammo Haacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjeechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture. Dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kun nama qubaa'u mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufee farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate. Namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyoo of waraabanii keessumatti namni Yoonii Maanyaa jedhamu Haacaaluu Hundeessaa ninnau yedibbiteen sagurlaa collinyi aalshissa jedheellee yedaffaa dhaabbatinaa hiyyaa baandi saamintu mallisuulatti Amaaraa Pirees kan jedhamu ammas akkasuma Haacaaluu fi gatii hartasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii akkasii gama kanaanii Haacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamanii tu kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu ummatis kana ni beeka.
Garoo Obbo Marro hooggantuun waajjira Abbaa Langaa Muummichaa Federaalaa Itiyoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa ABO shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Haacaaluu namni dhukaasuusaa poolisii time Xilaawuu Yaamii yerootti dhukaasuu Haacaaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru. Namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisii itti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftanidha kan isaan dubbataa jiran.
Namo ABO shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasu akkamitti hin danda'u. Maqaa ati nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoosii baase ni fudhata. Jalqaba dubbiin kun maalii fi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni. Ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kun nama hin beekne akkamiin ajjeesa. Manni murtii kun walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba. Gaaffiin dhiyaatuufidha qaba. Poolisitti himee jedhamees achumatti hafa yoo ta'e kun hangam amanama mootummaa sobaan ijaaramee sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu. Namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu. Nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta? Waan baay'ee nama aarsu fi nama gaddisiisu ammoo hedduun isaa nama kofalchiisallee. jarri kun iyyuu mata irraati bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suuta soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessa irraa dhufanii ajaja yoon fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu uummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi sobni sun dhugaa tokkitti jijjiiruu hin danda'u.
Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Kan bilbila Haacaaluurraa arganne abbaan akeekkachiis Ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaa itti waamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame sa'aatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Haacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni yaaltu.
Ragaa miti ragaa kana akkasitti qabna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa kan gaggeessanitti hin mul'anne namo beeki. Kanneen akkasii Ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Haacaaluu nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira ka baay'eetti ajaa'ibu. Haacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebbii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Haacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti eeggamu Haacaaluun goota akkamii akka ta'e beeksa waltajjii jarri kuni Ajjeechaa isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati ani kan jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u abbaan fee bilbila harkaa qaba maqaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee maqaa waraana kanaan waan barbaade jechuu danda'a. Haacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman Haacaaluun waan nu gargaaruudha qaba. Haacaaluu hundeessaa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raasee fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Haacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshanee masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee. Masriin dhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekan walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali bumarro?
Nuti naannoo lagaa Abbayyaa irratti akka lammi Abbayyaa hin hidhamne dhorkuuf dhukaasa bannee jirra moo namo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nuti eessaa nuti kaa adeemuu jirru. Mirgaa saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eefi sana karaa ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka dadhabame jennaani karaa sanaa amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni burneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera itti nu dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana jala mul'isarraa ka hafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu akkamitti fudhattu?
ejjenno TPLF akkamitti ilaaltaani ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaan tubbee sana ammoo waraanni bilisummaa oromoo uummata oromoo miileena shantamaafi sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofiifi biyya ofiif falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa oromoo xiqqeessuuf jirru kun tattaafataa jirtuufi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa dhaadiyoo yookaan immoo dhaaba oppidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee ittiin oromiyaa seene malee waraana bilisummaa oromoo miti kun yoomuu nun laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee kan uummati itti quufee. Ragaan keessan sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kennidaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa oromoo Tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni malaatuyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u.
Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'uu mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kun namo ajjeecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabuu qofaa miti. Mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessutti jira. Ummanni oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fixxee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsu ta'e irraa kaafee haadhoo qulqullee yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gaddataa ibsachuuf daandii itti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Aliyyi jedhamu bulchaa natti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'emmoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe akkaataa kamiin waraanni bilisummaa oromoo kana duubaa harka qabaa taree kana ibsuu kan isaan irra jiraatu isteet maafiyaa raadarsiin kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Haasaan keenyi uummata dammaqsa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaa fi jibbeeffanne akka jiraatu taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diigu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatti ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimookiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa piitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yoommoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanaka. Deebii argachuun irra jiraatu namooti hedduuni amma hidhaa jirani yoo waraana bilisummaa oromoo caasaa kana diriirsee diniini waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamame kallattii ati jette irra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukaan sebe bitu akata kanan mo demun jeje ubi